Երկրորդ. Արդեն համարյա ժամը 8-ն էր. Երկուսն էլ շտապում էին դեպի Բակալեևի հյուրանոցը, որպեսզի Լուժինից ավելի շուտ հասնեին։ «Այդ ով էր?» հարցրեց Ռազումիխինը, երբ նրանք դուրս եկան փողոց։
«Սվիդրիգայլովն էր.
Հենց այն կալվածատերը, որի տանը վիրավորել էին քրոջս, երբ այնտեղ ծառայում էր իբրև դաստիարակչուհի. Սվիդրիգայլովի սիրային հետապնդումների պատճառով հեռացել էր այնտեղից. Նրան վռնդել էր Սվիդրիգայլովի կինը, Մարֆա Պետրովնան. Այդ Մարֆա Պետրովնան հետո դունյայից ներողություն էր խնդրել, իսկ վերջերս հանկարծ մեռավ. Քիչ առաջ նրա մասին էինք խոսում. Չգիտեմ ինչու ես շատ եմ վախենում այդ մարդուց. Նա ժամանել է կնոջ թաղումից անմիջապես հետո. Նա շատ տարօրինակ է և ինչ-որ վճիռ է ընդունել. Նա կարծես մի բան գիտի. Հարկավոր է նրանից պաշտպանել Դունյային. Ես ուզում էի սա ասել քեզ. Լսում ես?
Պաշտպանել? Նա ինչ կարող է անել Ավդոտյա Ռոմանովնայի դեմ?
Շնորհակալություն քեզ, Ռոդյա, որ ինձ այդ ասացիր. Այո, կպաշտպանենք. Որտեղ է ապրում?
Չգիտեմ.
Ինչու՞ չհարցրիր.
Ափսոս.
Սակայն ես կիմանամ.
Դու նրան տեսա՞ր։ Կարճ լռությունից հետո հարցրեց Ռասկոլնիկովը.
Այո, նկատեցի. Լավ նկատեցի.
Դու նրան նայեցիր։
Պարզ տեսա՞ր։
Վերստին հարցրեց Ռասկոլնիկովը.
Այո, պարզ հիշում եմ. Հազար մարդու մեջ էլ կճանաչեմ. Ես դեմքերը լավ եմ հիշում.
Դարձյալ մի քիչ լռեցին։
Այդ լավ է,
փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը։
Թե չգիտես, ես մտածեցի,
որ դա գուցե և ֆանտազիա է։
Ինչի մասին ես խոսում։ Ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում քեզ։
Դուք բոլորդ ասում եք, թե ես խելագարված եմ։
Ժպիտից բերանը ծռմռելով ասաց Ռասկոլնիկովը.
Հիմա ինձ էլ թված, որ գուցե իսկապես ես խելագարվել եմ և միայն ուրվական եմ տեսել։
Այդ ինչեր ես ասում։
Դե ով գիտե, գուցե ես իրոք խելագար եմ և ամեն ինչ, որ եղել է այս բոլոր օրերին, գուցե միայն երևակայությանս մեջ է կատարվել։
Ռոդյա, էլի փչացրել են տրամադրությունդ։
Լավ, ինչ էր ասում նա, ինչի համար էր եկել։
Ռասկոլնիկովը չպատասխանեց։ Ռազումիխինը մի րոպե մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Դե լսիր իմ հաշվետվությունը»,
սկսեց նա։
«Ես եկա քեզ մոտ, դու քնածեիր. Հետո ճաշեցինք, հետո էլ գնացի Պորֆիրիի մոտ. Զամետովը շարունակ նրա մոտ է. Ես ուզում էի խոսակցություն սկսել ու ոչինչ դուրս չեկավ. Չկարողացա ինչպես արքն է խոսք բացանել. Նրանք կարծես բան չեն հասկանում և չեն կարող հասկանալ, բայց ամենևին էլ չեն շփոթվում. Ես Պորֆիրիին տարա լուսամուտի մոտ ու սկսեցի խոսել, բայց դարձյալ բան դուրս չեկավ. Նա էլ, ես էլ մի կողմ էինք նայում. Վերջապես ես բռունցքս մոտեցրի նրա քթին և ասացի, որ կջնջխեմ իմ ազգականի գլուխը. Նա միայն նայեց ինձ. Ես թքեցի ու հեռացա. Ուրիշ ոչինչ. Շատ հիմար բան ստացվեց. Զամետովի հետ բոլորովին չխոսեցի. Գիտես, ես մտածեցի, թե փչացրել եմ գործը. Իսկ երբ իջնում էի սանդուղքից, գլխումս այ թե ինչ միտք ծագեց. Ախր ես ու դու ինչու են գլուխ ցավեցնում? Այլ բան է, եթե քո դեմ վտանգ կամ որևէ դավ լիներ. Բայց այստեղ ի՞նչ վտանգ կա. Դու նրանց հետ ոչ մի գործ էլ չունես. Դե ուրեմն թքած նրանց վրա. Մենք հետո կծիծաղենք նրանց վրա. Իսկ եթե ես քո տեղը լինեի, կմոլորեցնեի նրանց. Չէ որ հետո ամաչելու են. Թքիր գնա. Հետո էլ կարելի է հասցնել նրանց մռութներին. Իսկ առայժմ ծիծաղենք.
Իհարկե այդպես է,
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը.
Իսկ վաղը դու ինչ կասես,
մտածեց նա. Տարօրինակ բան, մինչ այժմ ոչ մի անգամ իր մտքով չէր անցել, թե ինչ կմտածի Ռազումիխինը, եթե իմանա. Մտածելով այդ, Ռասկոլնիկովը ակնապիշ նայեց ընկերոջը. Նրան այնքան էլ չէր հետաքրքրել վերջինիս աշվետվությունը Պորֆիրիին այցելելու մասին։ Այդ ժամանակվա ընթացքում շատ և շատ բան էր պակասել ու ավելացել։ Միջանցքում նրանք հանդիպեցին Լուժինին։ Սա եկել էր ուղիղ ժամը 8-ին և փնտրում էր մոր և աղջկա զբաղեցրած համարը։ Այնպես որ երեքն էլ ներս մտան միասին, առանց իրար նայելու և բարևելու։ Երիտասարդները առաջ անցան, իսկ Պյոտր Պետրովիչի քաղաքավարության համար մի փոքր հապաղեց նախասենյակում, հանելով վերարկու։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան իսկույն դուրս եկավ շեմում նրանց դիմավորելու։ Դունյան ողջունեց եղբորը։ Պյոտր Պետրովիչը ներս մտավ և բավական սիրալիր, թեպետ և կրկնապատկված պատկառելիությամբ գլուխ տվեց կանանց։ Սակայն նա այնպես էր նայում, որ կարծես թե մի քիչ շփոթվել էր և իրեն անհարմար էր զգում։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան, որ կարծես նույնպես շփոթված լիներ, իսկույն շտապեց բոլորին նստեցնել կլոր սեղանի շուրջ, որի վրա թշրում էր ինքնաեռը։ Դունյան և Լուժինը տեղավորվեցին իրար դիմաց, սեղանի հակադիր կողմերում։ Ռազումիխինը և Ռասկոլնիկովը նստեցին Պուլխերի Ալեքսանդրովնայի դիմաց։ Ռազումիխինը Լուժինին մոտիկ, իսկ Ռասկոլնիկովը քրոջ կողքին։ Տիրեց վարկենական լռություն։ Պյոտր Պետրովիչը դանդաղ հանեց բատիստե թաշկինակը, որից անուշահոտ օծանելիքի հոտ էր բուրում, ու խնչեց այնպիսի մարդու տեսքով, որն իր արժանապատվությունը վիրավորված է համարում, և բացի այդ, հաստատապես որոշել է բացատրություններ պահանջել։ Դեռ նախասենյակում նրա մտքով անցել էր չհանել վերարկուն ու ետ գնալ, այդ կերպ խստորեն ու թունդ պատժել մորն ու աղջկան, միանգամից նրանց ամեն ինչ զգալ տալ, բայց նա սիրտ չարեց այդ անել։ Այդ մարդը անորոշ դրություն չէր սիրում, հարկավոր էր պարզել ամեն ինչ, եթե պարզապես խախտված է հրամանը, ուրեմն մի որևէ բան կա, ուրեմն ավելի լավ է դա առաջուց իմանալ, իսկ պատժելու համար միշտ էլ ժամանակ կլինի, և դա իրենից է կախված։ Հուսով եմ, որ ձեր ճանապարհորդությունը բարեհաջող է անցել։ Սառը քաղաքավարությամբ դիմեց նա Պուլխերի Ալեքսանդրովնային։ Փառք Աստծո, Պյոտր Պետրովիչ, խիստ հաճելի է։ Ավդոտյա Ռոմանովնան չհոգնեց։ Ես ջահել և ուժեղ եմ, չեմ հոգնի, իսկ մայրիկը շատ ծանր վիճակում էր, պատասխանեց Դունեչկան։ Ինչ արած, մեր երկրի ճանապարհները շատ երկար են, մեծ է այսպես կոչված մայր Ռուսաստանը։ Երեկ ես ոչ մի կերպ չկարողացա դիմավորել, թեև շատ էի ցանկանում, սակայն հուսով եմ, որ ամեն ինչ կատարվեց առանց մի առանձին գլխացավանքի, այնպես չէ։
Ախ ոչ, Պյոտր Պետրովիչ, մենք խիստ վհատված էինք,
մի առանձին ինտոնացիայով շտապեց հայտարարել Պուլխերի Ալեքսանդրովնան։
Ու եթե Աստված ինքը երեկ մեզ չուղարկեր Դմիտրի Պրոկոֆիչին, մենք ուղակի կկորչեինք։ Ահա նա, Դմիտրի Պրոկոֆիչ Ռազումիխինը,
ավելացրեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան, ցույց տալով Ռազումիխինին։ Երեկ ես բախտ ունեցա ծանոթանալու, փնթփնթաց Լուժինը, խոժորված ու խետ նայելով Ռազումիխինին, հետո էլ կիտեց հոնքերը և լռեց։ Առհասարակ Պյոտր Պետրովիչը պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք հասարակության մեջ չափազանց սիրալիր են և առանձնապես սիրալիրության են հավակնում, բայց հենց որ մի բան իրենց ուզածով չի լինում, իսկույն կորցնում են իրենց այդ հատկությունը, և ոչ թե սրտաբաց ու հասարակության աշխուժացնող կավալերի, այլ ավելի շուտ ալյուրով լեցուն պարկի են նմանվում։ Բոլորն էլ դարձյալ լուռ էին։ Ռասկոլնիկովը համառորեն ձայն չէր հանում, Ավդոտյա Ռոմանովնան առայժմ չէր ուզում ընդհատել լռությունը։ Ռազումիխինը ասելիք չուներ, այնպես որ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան դարձյալ սկսեց անհանգստանալ։
Մարֆա Պետրովնան մեռել է, դուք լսել եք,
ասաց նա, դիմելով անհարմար դրությունից դուրս գալու իր հիմնական միջոցին։ Ինչպես չէ, լսել եմ, լուրը անմիջապես ինձ հասավ, ու ես նույնիսկ եկա ձեզ հաղորդելու, որ Արկադի Իվանովիչ Սվիդրիգայլովը կնոջ թաղումից անմիջապես հետո հապճեպ մեկնել է Պետերբուրգ։ Սրանք են ինձ ստացած միանգամայն ճիշտ լուրերը։
Պետերբուրգ, այստեղ,
անհանգիստ հարցրեց Դունեչկան և մոր հետ հայացքներ փոխանակեց։
«Ճիշտ այդպես, և իհարկե ոչ առանց նպատակների. Եթե նկատի առնենք մեկնելու հապճեպությունը և առհասարակ նախորդ հանգամանքները»։
«Տեր աստված, միթե այստեղ էլ հանգիստ չի թողնելու Դունեչկային»,
բացականչեց Բուլխերի Ալեքսանդրովնան։ «Ինձ թվում է, որ դուք էլ Ավդոտյա Ռոմանովնան էլ չպետք է առանձնապես անհանգստանաք. Իհարկե, եթե ինքներդ չցանկանաք նրա հետ որևէ հարաբերություն պահպանել. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես հետամտում եմ և հիմա հետաքրքրվում եմ, թե նա որտեղ է իջևանել»։
«Ախ, Պյոտր Պետրովիչ, դուք չեք հավատա, թե հիմա ինձ ոչ չափ վախեցրիք»,
ասաց Բուլխերի Ալեքսանդրովնա։
«Ես նրան ընդամենը երկու անգամ տեսա, և նա ինձ զարհուրելի, զարհուրելի թված. ես հավատացած եմ, որ նա եղել է հանգուցյալ Մարֆա Պետրովնայի մահվան պատճառը»։
«Չի կարելի այդ եզրակացնել. ես ճշգրիտ տեղեկություններ ունեմ»։ «Չեմ վիճում. գուցե նա, այսպես ասած, վիրավորանքի բարոյական ազդեցությամբ նպաստել է իրերի արագ ընթացքին. իսկ ինչ վերաբերում է այդ անձնավորության վարքին և առհասարակ բարոյական բնութագրման, ապա ես ձեզ հետ համաձայն եմ. չգիտեմ, հարուստ են այժմ և նրան ինչ է թողել Մարֆա Պետրովնան. այդ ինձ հայտնի կլինի ամենակարճ ժամանակամիջոցում. բայց իհարկե այստեղ, Պետերբուրգում, ունենալով թեկուզ սահմանափակ դրամական միջոցներ, նա ձեռք չի քաշի իր հին սովորություններից. այդ կարգի մարդկանցից նա առավելապես անառակն է ու արատավորը»։ «Ես բավականաչափ հիմք ունեմ ենթադրելու, որ Մարֆա Պետրովնան դժբախտություն ունենալով 8 տարի առաջ սիրահարվել նրան ու վճարել նրա պարտքը, նրան ծառայություն մատուցեց նաև մի այլ առնչությամբ. միայն նրա ջանքերով ու զոհաբերություններով հենց սկզբից քողարկվեց քրեական մի գործ. գազանային և, այսպես ասած, ֆանտաստիկ ոճրագործություն, որի համար նա կարող էր Սիբիր աքսորվել. ահա թե ինչպիսի մարդ է նա, եթե կուզեք իմանալ»։
«Ախ, Տեր աստված»,
բացականչեց Բուլխերի Ալեքսանդրովնան։ Ռասկոլնիկովը ուշադրությամբ լսում էր։
«Դուք ճիշտ եք ասում, որ այդ մասին ճշգրիտ տեղեկություններ ունեք»,
խստորեն և ազդու հարցրեց Դունյան։ «Ես ասում եմ միայն այն, ինչ որ գաղտնապես լսել եմ հանգուցյալ Մարֆա Պետրովնայից. պետք է ասել, որ իրավաբանական տեսակետից դա շատ մութ գործ է. այստեղ ապրում էր, հիմա էլ կարծեմ ապրում է ոմն Ռեսլիխ, օտարուհի, մանր վաշխառու, որը ուրիշ գործերով էլ է զբաղվում. հենց այս Ռեսլիխի հետ էլ պարոն Սվիդրիգայլովը վաղուց ինչ-որ միանգամայն մոտիկ ու խորհրդավոր հարաբերությունների մեջ էր. Ռեսլիխի մոտ ապրում էր նրա հեռավոր ազգականուհին. կարծեմ, համր և խուլ, 15 թե նույնիսկ 14 տարեկան մի աղջիկ, որին այդ Ռեսլիխը անչապատում էր ու կշտամբում մի կտոր հացի համար, նույնիսկ տմարդորեն ծեծում էր. մի անգամ նրան գտան ձեղնահարկում կախված. ասում էին, որ նա այդ կերպ ինքնասպանություն էր գործել. սովորական արարողություններից հետո բանը դրանով էլ վերջացավ. բայց հետագայում մատնություն եղավ, որ երեխային դաժանորեն պատվազրկել էր Սվիդրիգայլովը. ճշմարիտ է, այդ բոլորը անորոշ էր. մատնողը մի ուրիշ օտարուհի գերմանուհի էր, վստահություն չվայելող և տխրահարճակ մի կին. վերջապես, Մարֆա Պետրովնայի ջանքերի ու փողերի շնորհիվ այդ մատնությունն էլ կոծկվեց. միայն լուրեր մնացին, բայց այնուամենայնիվ այդ լուրերը շատ նշանակալից էին. դուք, Ավդոտյա Ռոմանովնա, իհարկե նրանց մոտ լսած կլինեք Ֆիլիպ անունով մի մարդու մասին, որը 6 տարի առաջ, դեռ ճորտատիրական իրավունքի ժամանակներում, մեռել էր խոշտանգումներից»։
«Ընդհակառակը, ես լսել էի, որ այդ Ֆիլիպը ինքն էր կախվել»։
«Ճիշտ այդպես, բայց նրան ստիպել կամ, ավելի լավ է ասենք, ինքնասպանության էր մղել պարոն Սվիդրիգայլովի կողմից եղած հալածանքների ու պատիժների անընդհատ սիստեմը»։
«Ես այդ չգիտեմ»,
սառը պատասխանեց Դունյան։ Ես լսել էի միայն մի ինչ-որ շատ տարօրինակ պատմություն, թե այդ Ֆիլիպը ինչ-որ հիպոխոնդրիկ էր, մի տեսակ տնաբույս փիլիսոփա. Մարդիկ ասում էին, թե նա կարդալուց խելքը թռցրել է ու կախվել էր ավելի շուտ ծաղրանքների, քան Սվիդրիգայլովի ծեզ ուտելու պատճառով. Սվիդրիգայլովի իմ ներկայությամբ լավ էր վարվում սպասավորների հետ, և սպասավորները նույնիսկ սիրում էին նրան, թեև իրոք մեղադրում էին Ֆիլիպի մահվան համար.
Ավդոտյա Ռոմանովնա, ես տեսնում եմ, որ դուք հանկարծ տրամադրվել եք նրան արդարացնելու, ասաց Լուժինը, երկի մաս ժպիտից ծռմռելով բերանը։ Իրոք, նա խորամանկ ու հրապուրիչ մարդ է կանանց նկատմամբ. Դրա ողբալի օրինակը Մարֆա Պետրովնան է, որ այդպես տարօրինակ կերպով մեռավ. Ես միայն ուզում էի իմ խորհրդով օգնել ձեզ և ձեր մայրիկին, նկատի ունենալով, որ Սվիդրիգայլովը անկասկած նոր փորձեր կանի ձեզ մոտենալու համար։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես հաստատ հավատացած եմ, որ այդ մարդը պարտքերը չվճարելու համար անկասկած նորից կալանատուն կընկնի։ Մարֆա Պետրովնան բնավ երբեք մտադիր չի եղել նրան որևէ գումար թողնել, նկատի ունենալով երեխաներին, ու եթե մի բան էլ թողել է, ապա դա ամենաանհրաժեշտ ծախսերի համար է, սահմանափակ, չնչին, ու նրա սովորությունները ունեցող մարդուն մի տարի էլ չի բավականանա։
Պյոտր Պետրովիչ, խնդրում եմ ձեզ, այլևս չխոսենք պարոն Սվիդրիգայլովի մասին, դա ձանձրացնում է ինձ,
ասաց Դունյան։
Սվիդրիգայլովը այսօր ինձ մոտ եկավ, հանկարծ ասաց Ռասկոլնիկովը, որ մինչ այդ լռում էր։ Բոլոր կողմերից բացականչություններ լսվեցին, բոլորը դարձան դեպի Ռասկոլնիկովը, նույնիսկ Պյոտր Պետրովիչն էլ հուզվեց։
Մեկ ու կես ժամ առաջ, երբ ես քնած էի, նա ներս մտավ, արթնացրեց ինձ և ասաց իր անունը, շարունակեց Ռասկոլնիկովը։ Նա բավական ուրախ էր, ուսանձարձակ, և միանգամայն հուսով է, որ ես կմտերմանամ իր հետ։ Իմիջայլոց նա շատ է ուզում քեզ հետ տեսնվել, Դունյա, ու ինձ խնդրում էր միջնորդ լինել այդ տեսակցությունը գլուխ բերելու համար։ Նա քեզ մի առաջարկ է անելու, ինձ ասաց, թե այդ ինչ առաջարկ է։ Բացի դրանից նա ինձ հաստատապես հաղորդեց, որ Մարֆա Պետրովնան մահվանից մի շաբաթ առաջ քեզ, Դունյա, կտակել էր 3000 ռուբլի, և դու կարող ես հիմա շատ շուտով ստանալ այդ փողը։
Փառք Աստծո, գոչեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան և խաչակնքեց։ Աղոթիր նրա համար, Դունյա, աղոթիր։
Այդ իրոք ճշմարիտ է, բերանից թռցրեց Լուժինը։
Հետո, հետո ինչ եղավ,
հարցրեց Դունեչկան։ Հետո նա ասաց, թե ինքը հարուստ չէ, և ամբողջ կալվածքը բաժին է ընկնում իր երեխաների, որոնք հիմա մորաքրոջ մոտ են։ Հետո էլ ասաց, որ իջևանել է իմ սենյակին մոտիկ ինչ-որ տեղում, իսկ թե որտեղ չգիտեմ, չհարցրի։
Բայց նա ինչ, ինչ է ուզում առաջարկել Դունյային, ասաց քեզ,
հարցրեց խիստ վախեցած Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։
Այո, ասաց, ինչ,
հետո կասեմ։ Ռասկոլնիկովը լռեց ու սկսեց խմել իր թեյը։ Պյոտր Պետրովիչը նայեց ժամացույցին։ Ես գործ ունեմ, պետք է գնամ, և այդպիսով չեմ խանգարի ձեզ, մի փոքր վիրավորված տեսքով ասաց նա և աթոռից վեր կացավ։